Jaz sem otrok Marije, je varna moja pot, poje lepa ljudska pesem. Kako varna je pot, če si Marijin otrok? V življenjepisu matere Terezije je kardinal Hlinica napisal, da je mati Terezijo naravnost vprašal, odkot njena skrivnost, njene moči, te duhovne veličine. In je rekla, ko sem bila otrok, sem se svojo mamo sprehajala po vrtu, držala me je za roko in moja mama je rekla, poslušaj, tako kot te jaz sedaj le držim za roko, dovoli Mariji, da te vodi skozi življenje in tvoja pot bo varna. Pa ne samo mati Terezija, tudi pri drugih velikih cerkvenih osebnostih vidimo, kakšna je človeška pot, pot njegovega življenja, če si Marijin otrok. Sveti papež Janez Pavel II. Je rekel, da je ves njen in kakšne čudovite stvari je Bog naredil po njem. Ko pogledamo Janeza Boska, on je rekel, da brez Marije pomočnice ne bi naredil ničesar. Popolnoma ji je zaupal sveti Frančišek Asiški, ki jo je tako občudoval, da jo je imenoval v Boga gospa, mati našega gospoda, njegovo šotorišče. In res je varna naša pot, če se izročimo Mariji in še več. Teologi, k temu jih je spodbudil pred jubilejnim letom 2000 sveti Janez Pavel II. Papež, so rekli tudi prihodnost našega sveta, človeštva, je v tem, da je naša pot kakor Marijina pot. In ta beseda je zelo močna. Res prinaša eno vizijo, upanje, kako ne kristjani hodimo skozi življenje. Ko se oziramo v Marijo, vidimo, kako se je vse skupaj začelo z Marijino izvolitvijo. Zakaj jo je Bog izbral za mati svojega sina? V čem je bila izredna? V tem, da je bila preprosta, zato je bila izbrana. Njena preprostost, majhnost, nizkost. Ker brez preprostosti, pravijo duhovni učitelji, ni domačnosti z Bogom. Kako ne Bog izbere nekoga, ki ni domač z njim, če nisi preprost, ne gre. In tako si želimo danes, ko smo zbrani na Brezjah, pri Mariji, naši materi, ko prosimo zase, da bi bila varna naša življenjska pot, pri tej naši priprošnici, pri Mariji, pa danes prosimo tudi za nove duhovniške in redovniške poklice. In če želimo, da bodo mladi odgovorili na Božji klic, da ga bodo slišali, najprej prosimo, ko molimo za nove duhovniške in redovniške poklice, da bodo preprosti, da bodo gojili domačnost z Bogom, kajti ničesar v življenju, vsaj v zvezi z vero, ne moremo spremeniti niti pričakovati, če nimamo močnega srečanja z Bogom, če nimamo močnega doživetja z Njim. In pogoj je preprostost. Boste rekli, Marijina pot je bila varna, ker je k njej prišel angel, in je bilo jasno, da je Božja izbranka, vendar tudi k nam prihaja angel v naše življenje, da bi bila naša pot varna. Ta angel prihaja k nam preko naše vesti, največkrat pa preko dobrih ljudi, resničnih kristjanov, vernikov, ki so nam za zgled. In oni nam govorijo z molitvijo, z zgledom. Preko vesti slišimo ta glas tudi mi, naravnost od Boga, da smo našli milost pri Bogu. Biti poln milosti, biti poln Boga, pomeni prijateljstvo, bližino, sožitje z našim stvarnikom, s Kristusom odrešenikom, z duhom, ki vse prenavlja. In tako želim, da se zatečemo pod Marijin plašč, da bo naša pot varna, da bomo mi drug za drugega angel oznanjenja, živega Boga, da bomo tudi mi drug pri drugem našli milost. Predvsem, pa ko mislim na nove duhovniške in redovniške poklice, vabim, da bi prav zaradi vašega zgleda, vaše molitve, tisti mladi, ki v sebi borijo boj za duhovni poklic, našli milost. V tej moči človek lahko reče da, kot ga je rekla Marija. Če ne bo naša pot skozi življenje varna, naj bi tudi mi rekli Bogu da, zlasti v trenutkih, ko ne vemo kako naprej. Marija je rekla Bogu da in teologi, ki vidijo stvari globlje, so rekli, to je bila najbolj prijazna beseda, ki jo je kdaj Bog slišal. Marija in da, kljub temu, da ni vedela, kako bo, da je bilo strah, da je imela pomisleke, ampak ker je bolj zaupala Bogu kot svoji krhkosti, je Bog preko nje naredil čudovite stvari. Molimo, da bi tudi mladi fanti in dekleta Bogu rekli, da čeprav jih je strah njihove krhkosti, čeprav ne vedo, kakšna bo prihodnost, če bodo izbrali duhovni poklic, ampak če smo urodje v Božjih rokah, Bog preko nas naredi čudovite stvari. Preko nas vseh, še posebej pa preko posvečenega življenja tistih, ki izberejo duhovni poklic. Marija svoje izvoljenosti, ki jo je sprejela v preprostosti, v odprtosti, v zaupanju do Boga, ni obdržala zase. In če hočemo, da je naša pot varna, pot vere, pot Božjega otroštva, tudi mi poiščimo pot k bratom in sestram, k svojim bližnjim, kot je Marija našla pot k Elizabeti, z namenom, da bi služila. Njena izvoljenost ni bila razlog, da bi se umaknila v nekakšen skrit kot in poveličevala svojo izbranost, ampak je vedela, čutila v svoji globoki veri, če te Bog izvoli, potem je prvo, kar narediš to, da služiš. Služenje je služenje v usmiljenju. Tako tudi Marija v svoji hvalnici moja duša pred Elizabeto zapoje. Bog je usmiljen. Usmiljenje je najbolj pravo ime za Boga, je rekel papež Frančišek, ampak Marija to ve že takrat. In Elizabeti ponese to ime Boga, usmiljenega Boga. Zato je varna pot v življenju, če hodimo z blagoslovom tega Boga, tudi mi po naši poti. Ta pot je varna. In prosimo Boga za take duhovnike, redovnike in redovnice, ki bodo misionarji njegovega usmiljanja. Kaj je usmiljanje? Utripajoče srce Evangelija. Nekdo je še bolj pesniško rekel, da je usmiljanje moč tvoje ljubezni, ki ti da pogum, da stopiš v kaos bližnjega. To ne dela Marija, to naredi iz nas, vstopa v naš kaos, v naš nered, zlasti tam, kjer je greh in nas skuša spraviti z Bogom. In molimo tudi za duhovnike, da bi bili taki posvečeni duhovniki, prinašalci usmiljanja, redovniki, redovnice, vsi s svojim zgledom, s svojo molitvijo. Marija pred Elizabeto poje hvalnico in s tem, ko razmišljamo o varni poti skozi življenje, moramo vprašati samega sebe, ali moje srce poje hvalnico. Prva sončna pesem, ki je bila zapeta, ni bila Frančiškova, ampak Marijina pred Elizabeto. Toliko sonca v njej, toliko hvaležnosti Bogu. In če mi nimamo te svetlobe Boga, te sončne pesmi v sebi, če nam srce ne prepeva, če v nas ni veselje vere, veselje krsta, veselje Božje bližine, kako nekdo drug izbere posvečeno življenje, da bi se popolnoma Bogu predal, če ni pričevanja skupnosti v tej hvalnici srca. Vero je treba živeti na vesel način. Papež Frančišek je rekel, kristjan, ki ni vesel, je bolan. Njegova vera je bolna. In v tej veliki hvalnici moja duša poveličuje gospoda Marija Elizabeti pove, ozrl se je na mojo ponižnost, ni se z njo hvalila, ampak ponižnost je kot preprostost pogoj, da Boga razumemo, saj se Bog ustvarja modri, ustavlja modrim tega sveta, razodeva pa se majhnim. Ponižnost, je rekel neki menih, je kraljevska pot do Boga in pri Mariji to vidimo. Ko molimo, prosimo tukaj pri Mariji na Brezjah za nove duhovnike, redovnike in redovnice, prosimo, da bi bili služabniki, da bi v srcu nosili pesem, predvsem pa, da bi bili ponižni, kajti ponižnost je moč. Za ponižnost moraš biti močan, ker s tem se izpostaviš, si ranjen, ampak naša moč je v Bogu, ki nam pogostokrat v Svetem pismu zagotavlja, v meni je vaša moč. Ko je Marija rodila Jezusa, se je zagledala van, v tega Božjega otroka. Ona ve, kdo je on, Božji sin. In tudi mi, naša pot je varna skozi življenje, če smo zagledani v Kristusa in očarani nad njim. Tako kot Frančišek, pri njem si bom sposodil besede, ki govorijo o tej očarljivosti Božjega sina. Pravi sveti Frančišek, ko opeva sonce, da žari v velikem sijaju. Ampak to sonce je za nas Kristus. Zaradi njega smo ljudje kakor zvezde, ki nas je položil na to zemljo, da uživamo lepoto tega življenja, ampak upamo, verujemo, da nas bo enkrat postavil na zvezde na nebu kot izbrane. In tega se veselimo. Očarani smo nad Bogom, ki nas tako odrešuje in ki nam obljublja polno življenja pri njem. Za nas je Kristus, spet z besedami svetega Frančiška, kot sestra voda. Že kaplica njegove ljubezni je dovolj, da nas odžeja. Je kakor brat veter. Skupaj s Kristusom dihamo, da smo en dih v enih pljučih. In on je kakor sestra zemlja, ki nam daje pisane rože. To pomeni, Kristus daje barvo našemu življenju. Kako lepo in čudovito je in vse se spremeni, če se zazremo v Kristusa, če on, Božji sin, za nas ni nekakšen pojem, samo predstava, ideja, za Marijo ni bil, ampak živi Bog, ki še danes deluje. In vemo, da deluje, ker kliče nas, da izpolnimo življenjsko poslanstvo, na katere pa na poseben način molimo za duhovnike, redovnike in redovnice, za nove poklice, da bodo očarani, zagledani v lepoto Božjega sina, da bodo izžarevali njegovo ljubezen. To je duhovnik, njegov pričevalec, to je posvečena oseba. Marija je bežala skupaj z Jožefom in danes moramo kot Marija tudi mi varovati Kristusa, da ga ta svet ne pohodi, ne uniči. Še posebej duhovniki naj bi bili njegovi pričevalci. Marija je Jezusa našla v templju. Tisti tempelj je bila hiša njegovega očeta. Marija pa nas išče v drugačnih templjih. Ni hiša nebeškega očeta, naši templji so templji, ki nas od Boga odtujujejo. To so templji potrošništva, sebičnosti, templji greha. In tja nas hodi Marija iskat. In varna je pot, če slišimo njene besede, ker pomenijo, da nam dajo moč za spremenjenje, ko nam reče otrok, zakaj si to storil. Varna je pot, če kličemo njen klic, spreobrni se. Pribežališče grešnikov je Marija zlasti, ko zaidemo s poti. Ona je tista, ki posti 99 ovac in gre iskati izgubljeno. In duhovniki naj bi v imenu Boga po Marijinem zgledu iskali izgubljene ovce, nas, druge, v templjih, ki nas od Boga oddaljujejo, ki niso prava svetišča, temveč so malikovanje. Marija je hodila z Jezusom, spremala njegov evangelij in gleda tudi nas, kako mi Božjo besedo živimo. Ni dovolj, da Božjo besedo ponesemo v ta svet, čeprav je to velika stvar. Potrebno je, da Božja beseda nosi nas in prosimo za duhovnike, ki je mati evangelija, če jo lahko tako imenujem, da bodo med nami duhovniki, ki jih bo nosil evangelij, kot je Marijo nosila beseda, da bomo mi vsi, predvsem pa duhovniki, prevedli sveto pismo v svoje življenje, da bomo mi tisti živi prevod, da bodo lahko ljudje iz našega življenja razbrali Boga, resnica v njem, to je pričevanje, zgled, v katerem Jezus pravi, da je tako pomemben, dati dober zgled. In Marija stoji pod križem. Pod križem ne beži od trpljenja. Tudi mi, kristjani, smo povabljeni, da stojimo ob križu tistih, ki trpijo. Tam se naša vera najbolj prepozna kot pristna, kot resnična, kot božja. Slišali smo v pozdravnih besedah na začetku maše, med nami je veliko bolnih, invalidnih, trpečih. Poglejte, oni so tisti pričevalci, oni so tisti, ki nam govorijo, kam je evangelij, kam je kristjan usmerjen, komu naj duhovnik služi, najbolj ubogim, tistim na obrobju, preizkušanim, ki jih tare teža križa. Jezus naroča, oznanjajte evangelij, takoj zatem pa govori, bolnike ozdravljajte. Za take duhovnike prosimo, ki bodo imeli srce Božjega Sina, srce Marije, ki rečemo zdravje bolnikov, da se bodo z vso ljubeznijo, ki jo v njih ožiga Kristus, dotikali ran svojih bližnjih. To nam govori Marija pod križem, to smo slišali v evangeliju in Janos jo je vzel za svojo in kako poln ljubezni je bil, ker je bila Marija ob njem, evangelist ljubezni, zato ker je z Marijo živel in tisti duhovnik, ki živi z Marijo, je popolnoma drugačen. Kako to vem? Poglejte, Marija v Binkošnji dvorani molila je skupaj s prvimi duhovniki, apostoli. Marija vedno moli z duhovniki, še danes, ko duhovnik moli, moli z nami. In mi Marijo prosimo za nove duhovniške in redovniške poklice. Molitev je potrebna. Jezuitski pater Marko Rupnik je rekel, če duhovnik ni izmoljen, ga Bog ne bo dal. Kaj ti molitev za duhovnika pomeni, da je zažaljen? Molitev pomeni, da mu pripravljamo prostor, da bo lahko deloval, da njegova beseda, njegovo oznanilo, zgled, pričevanje, delitev zakramenta ne bo šlo v prazno. Zakaj Bog ne da takoj duhovnikov, ko ga prosimo in molimo? Zato, da se mi vmes spremenimo, da res do konca zaupamo, ampak ustrajajmo, kaj je duhovnik. Veliko je pričevanj, kaj je duhovnik. Pred časom sem v družini prebral izjavo zdravnice Darje Zupan, ki pravi, že od nekdaj, že iz otroštva sem občudovala duhovnike, od njih je iskanja izhajal von po Božjem, ob njih sem najprej začutila, da je Bog živ, resničen in kako pomembna je vera. Potem, ko sem odraščala, sem občudovala njihovo predanost. Tako sem se tudi sama naučila in odločila, da bom predano živela za druge ljudi. In tretje, kar je rekla, Bogu hvala za duhovnike, za vse, kar nam delijo, govorijo, ugovorjeni, pisani besedi, za zakramente, ki jih obhajamo in praznujemo z njimi, za prijateljstvo. Kako čudovito je to. Pogosto molim za duhovnike. Jaz samo upam in verjamem, da imate tudi vi v srcu tako lepo izkušnjo z duhovnikom in to ne bo spodbuda, da boste molili še bolj goreče. Danes pred Marijo, ko polagamo to prošnjo za nove duhovniške in redovniške poklice, verjamem, da molitev, ki jo Marija prinaša pred Boga, še posebej doseže Božje srce in Božjo milost. Zato prosim danes tukaj pred Brezjansko Marijo za duhovnike, ki bi bili kakor prvi duhovniki, ribiči, apostoli, ki so odrinili na globoko. Naj bodo duhovniki naša časa taki, da se ne bodo ustrašili viharjev, ki jih naša doba prinaša. Potem prosim pred Marijo, da bi bili duhovniki po njenem srcu polni čistosti, pokorščeni in ubogega srca. Če bodo taki, bodo človeški, ne bodo vzvišeni, bodo k ljudem prihajali v ponižnosti in preprostosti, ki sem jo izpostavil kot temelj duhovnega poklica in našega krščanskega poslanstva. In če bodo čisti, pokorni in ubogi, bodo posvečeni. Prošnja za duhovne poklice danes vse bolj postaja krik. Gospod, duhovnikov nam daj, kot pojamo v lepi pesmi. In zraven še dodajam še en krik, še en vzklik, v katerega popolnoma zaupam. Gospod, duhovnikov nam daj, po Mariji.